Báje a pověsti. Poklady, zázraky a tajemná místa kolem nás. Odhalte mystiku a realitu s historikem Petrem Horlem a Janou Davidovou. Báje a pověsti.
A dnes se jistě zasmějeme, protože, pane profesore, prý v Přelouči Přelouští tahali vola na věž. Je tomu tak? Zvíře nebo přenesený význam, že jsou volové?
To, ta otázka má dvě roviny. Já na ní mohu odpovědět ano i ne. V tom smyslu, že skutečně v Přelouči se odehrála historická rekonstrukce oné báje, pověsti o Přeloučských. Odehrála se v roce 1991. V rámci oslav městských, tak skutečně provedli tuto scénickou rekonstrukci, byla velmi úspěšná. To zvíře nakonec nebylo živé, i když tam skutečně byl přivezen živý dobytek, který stál pod věží a očekával, že bude vytažen, nakonec to dopadlo jinak. Je dokladem toho, že lidé se dokáží zasmát sami sobě a těm pověstem, které o Přelouči byly ještě živé, řekněme někdy na počátku 20. století. Dneska už ne, dnes to spojení Hloupá Přelouč, které se říkávalo z různých důvodů o tom městě, tak už není živé, ale v místní tradici pořád se o tom ještě ví, že to město mělo tuto pověst z dávných dob a ono se to hrozně dlouho drželo.
Ano, opravdu se o Přeloučských, já se jim omlouvám, ale o obyvatelích Přelouče říkalo, že jsou hloupí, ovšem já si myslím, jestli to nebylo také tím, když jsem si některé pověsti přečetla, že spíš měli Filipa.
Přeloučtí ty pověsti sami někdy i vymýšleli, ale takovým příkladem by mohl být herec František Filipovský, který přeloučský rodák s hlubokými kořeny v tomto městě, tak velmi rád dával k dobrému ty příhody o Přelouči. Takhle se šířily i v starších dobách, ale...
Dokonce prý za Přemysla Otakara II. Už, jak jsem se dočetla.
To nevíme, za Přemysla Otakara II. Dostali přeloučtí listinu, kterou byli povýšeni na město. Oni byli majetkem opatovického kláštera. V tomto směru Přelouč má velmi dávné dějiny a je zajímavé, že je to jedno z mála měst, které mají v originále dochovánu tu listinu z 13. století. Ta se dochovala dodnes. Takže pokud se podíváte do nových teď dějin Přelouče, které vycházejí pravidelně, tak tam je i reprodukce, takže se můžete podívat, jak takový originál listiny z 13. století vypadá. Je to velmi zajímavé samozřejmě, ale v této době skutečně nepocházejí ty pověsti. V případě tohoto města zajímavé, že ono získalo z různých důvodů tuto pověst města, kde se rozhoduje nelogicky nebo špatně s určitými důsledky, ale vzniklo to delší dobu. Jako historik jsem měl možnost se věnovat trošku podrobněji a zkoumat skutečné kořeny vzniku těchto pověstí. V případě Přelouče to bylo nesmírně zajímavé, protože to postavení města v této roli začíná až teprve v 16. století, protože o každém městě se něco říkalo, nějaké posměšné povídačky. Ano. To známe Kujeba z Mejta a prostě podobně. To si vlastně na sebe vymýšleli vždycky ti sousedé, aby se posmívali těm okolním. Ale v případě Přelouče vznikla naprosto netypická okolnost, kdy ten místní posměch, který si tropili všichni ze sebe navzájem. V případě Přelouče se najednou to stalo jakýmsi tedy obecným stotožněním se s nějakým tím hloupým místem, tou hloupou městskou radou a stalo se tím, co dneska je takový ten Kocourkov. Takže tuto roli potom hrála Přelouč několik století a to i v takové míře, že třeba ti, kdo nejsou z okolí, tak a netuší, že město toho jména existovalo, tak ani nevěřili tomu, že to místo je reálné, že skutečně existuje. Máme o tom i doklady tedy z 19. století, kdy kdo projížděli Přeloučí, tak se domnívali, že to město nikdy neexistuje a tady ho viděli to jméno tam.
I natura,
ano, ano. I natura, takže to bylo hrozně zajímavé, ale v případě Přelouče se skutečně podařilo dohledat, jakým způsobem toto vzniklo a proč tomu tak je. A je to historie velmi zajímavá a je vidět, že za všechno mohou konkrétní lidé.
Takže my se podíváme na 16. století. Vy jste říkal, pane profesore, že v 16. století jsou krásné pověsti a já znám o tom, kdy pardubický hejtman starostu Přelouče upomínal o 10 žberů ryb, kterému byl dlužen. A jak to dopadlo? Tak teď si poslechneme.
Tak třeba když v polovině 16. století upomínal pardubický hejtman jejich starostu o 10 žberů ryb, kterému byl dlužen, sepsali městští končelé tuto pozoruhodnou odpověď. Ačkoliv pan hejtman dostatečně prokázal, že jest mu náš primas za 10 žberů ryb spravedlivě povinen, na ten čas vypovídáme, že nás jako hospodář městečka opatruje a ničím panu hejtmanovi povinen není. Inu hejtman samozřejmě s takovou odpovědí spokojený nebyl. Odvolal se k soudu a ten rozhodl, že tedy primasův dluh zaplatí město. Takže se vlk nažral a koza zůstala celá, neboť přičinlivý starosta měl dluh uhrazený z městských peněz. Jak nám to připomene současnost? Třeba, že se dnes pokaždé jedná o mnohem víc, než o pouhých 10 džberů ryb.
Tak tohle je záležitost, která je vročena do roku 1598. To vročení někdy v literatuře bývá stanoveno jinak, ale podařilo se to dohledat konkrétní příběh ten a souvisí docela se složitou situací, která vznikla na Pardubickém panství. Přelouč v té době byla součástí velkého Pardubického panství, které mělo svoji správu tady v Pardubicích na zámku. Skutečně příčinou potom všech těch problémů, které Přelouč provázely z hlediska pověsti, jako pověsti hloupého města, byl spor o nezaplacený dluh za ty džbery ryb mezi pardubickým hejtmanem, to je správcem toho komorního panství, a primátorem města Přelouče. Problém byl v tom, že Přelouč bylo královským komorním městem, stejně jako Pardubice. To byla zase záležitost, ke které se ještě vrátíme, proč tomu tak bylo. Takže pardubický hejtman nad ním neměl takovou moc jako nad jinými částmi toho panství. Z toho vznikaly samozřejmě určité spory. A v tomto případě přeloučtí měli dávnou povinnost od správy panství odebírat určité množství naturálí, v tom byly i ryby, které měly standardně platit. V tomto případě došlo k tomu, že ten hejtman dal ty ryby poslat v zimě, takže oni byli dovezeny zmrzlé do Přelouče a ten primátor je odmítl převzít. Oni tam ty ryby nechali stát, ať si dělají, co chtějí, ale přeloučtí je nechtěli zaplatit především.
Ano.
To byl jádro toho sporu, ale když potom dojdete na konkrétní reálie, jak je možné, že takovýto hloupý spor, který byly desítky, to byla standardní záležitost hádání o peníze.
Ano, mám jich tady ještě mnoho.
Ale to nebylo jenom otázka Přelouče, ale ten hejtman měl samozřejmě mnoho různých sporů s mnoha dalšími subjekty, ať už drobnou šlechtou nebo s jinými městy. To bylo standardní, to nebyly až tak veliké peníze, to nebyla žádná velká suma, bylo to hodně ryb.
Podle toho, jak to vyprávíte, tak to vypadá, že spíš ne, že by byli hloupí, ale že to, spíš byli chytří v úvozovkách.
Chytří, nechytří, ono to je složitější všechno, že? Protože když se potom podaří odkryt to zákulisí až do těch konkrétních lidí, o které se jednalo, tak vidíte úplně jiný obraz, než jaký je v té historii schválně zachová, protože ty zprávy, které my máme, tak jsou na základě třeba nějakých soudních usnesení a podobně. V tomhle případě sehráli roli někteří konkrétní lidé, kteří měli právě vazby k té Přelouči a nešlo ani tak o spor o nějaké peníze, ale šlo v podstatě, dalo by se říct, o nějakou rodinnou hádku uvnitř jedné konkrétní rodiny, která měla tak vysoké posty, že...
Vlastně a znáte takovou hádku?
No známe docela dobře. V případě této okolnosti vše má kořeny v Přelouči, protože oba hlavní protagonisté, kteří tady hráli tu hlavní roli, tak byli přeloučtí rodáci a byli to nakonec švagři, jejichž manželky byly sestrami, ano, takže možná, že tam z rodu toho byla nějaká kauza, tedy nějaké rodinné neschody, ale my víme, že v tomto případě tam hrál hlavní roli přeloučský primátor, který se na Martin Prachatický, v té době byl to roku 1598, a jeho protějškem v tomto případě nebyl přímo hejtman panství, ale purkrabí pardubický, což byl vlastně člověk, který byl zodpovědný za ty dodávky ryb. Formálně samozřejmě se jednalo s hejtmanem, protože ten byl tou osobou, ale za tohle to zodpovídal purkrabí. A to byl muž jménem Jan Poděbradský, který byl drobným šlechticem, také používal tedy šlechtické jméno Jan Mágrle ze Sobíšku, a to byl právě švagr toho přelouckého primátora. Takže situace byla o to složitější, že v téhleté době panovalo určité bezvládí na pardubickém zámku, protože hejtman, který byl titulárním hejtmanem, tak vlastně nefungoval a to panství řídil místo hejtman, což byl muž jménem Valentin Žalut, a byl to rodák z Bohdanče. Takže ono to byla vlastně taková hádka mezi nimi navzájem, že, která potom vyústila v to, že ať už záměrně, nebo prostě ty ryby zmrzly někde. Teď vznikla škoda, kterou nikdo nechtěl zaplatit. A ten Jan Poděbradský, který měl uhradit v Pardubicích, ten purkrabí, který také to měl na starosti, si to nechtěl nechat líbit. Teď on se v podstatě o ty peníze hádal s tím svým švagrem. To nešlo o nějaké úřady, ale kdo to vlastně zaplatí. Nakonec vzniklo soudní rozhodnutí velmi zajímavé. Měl se k tomu vyjádřit Přeloučská městská rada. Ano, a v tom byl právě to jádro toho sporu, to rozhodnutí té Přeloučské městské rady, které mělo dát dobrozdání k soudu, co se vlastně stalo. A přeloučtí tam vyřkli velmi zajímavé rozhodnutí, ve kterém se konstatovalo, že tedy ten pan hejtman sice prokázal, že má nárok na to, aby ty peníze byly zaplaceny, ale oni, jakožto městská rada, protože ten pan primátor je náš kamarád a drží s námi, tak rozhodujeme, že tedy žádné peníze zaplatit nemusí. No, v tom je nelogičnost hlediska právní, to je důležité, že to bylo právní rozhodnutí, které právě je nelogické, ano. A čehož potom využil ten soud vyšší instance a rozhodl, že tedy, jestliže oni konstatovali, že to právo bylo prokázáno, ale oni rozhodli jinak, tak tím vzali na sebe tu povinnost to zaplatit.
Aha.
Čili tím pádem povinnost zaplatit ty peníze byla přenesena na tu Přelouckou městskou radu a oni to museli zaplatit. Mm-hmm. To byl ten právní problém.
Ten fígl.
Ale i to by nehrálo zase takovou roli, protože takových rozhodnutí se samozřejmě dělá spousta a tady bylo důležitější, kdo právě to rozšířil dál a kdo té Přelouči tu pověst udělal, toho hloupého města, které prostě takto rozhodoval. Zase nešlo tak velké peníze, čili tady musel být nějaký zájem, který tu Přelouč dostane do tohoto povědomí. A to povědomí potom bylo upevňováno tím, že ta historka byla potom tlumočena dál v určité podobě. Dokonce my známe v první vtištěné podobě už z díla Pavla Stránského o státě českém. Stránský to věděl od toho Štěpána Greštorfa, který byl od té Přelouče
znal velmi dobře. A ze
to ještě
Svojšic.
zažil to, kdy to vlastně se projednávalo, ale ani to nebyla ta osoba, která to pustila dál a která o tom rozhodovala.
Kdo rozšířil, že Přeloučtí jsou hloupí?
Je to záležitost rodina a všechno, protože oba hlavní protagonisté poměrně brzy po té kauze zemřeli. Martin Prakatický už v roce 1558 a Jan Poděbradský už v roce 1602, ale v Přelouči zůstali žít jejich rodiny a ti Poděbradští nebo Mádrlové ze Sobíšku, to byla poměrně zámožná rodina v Přelouči, která tam měla velká aktiva, měli tam domy, měli tam pohledávky u městské rady a byli věřiteli městské rady. A jeden ze synů Jana Poděbradského byl významným právníkem pražským v té době už. Měl tam vedenou agendu, později se tedy i proslavil jako muž, který se trošku zamíchal do politiky v roce 1615, potom měl velké problémy, protože byl jaksi osočen z urážky majestátu císaře Matyáše II. Dost se z toho zpamatoval, potom těžko. Nicméně byl to člověk, který samozřejmě měl přístup do té společnosti pražské a jakožto právník on tomuhle rozuměl. A takže věděl, že to je hloupost. Přitom poté, když zemřel ten jeho otec v roce 1602 v Přelouči, tak ti Přeloučtí je všechno obrali. Mádrlové z Přelouče v podstatě odjížděli s holým vozem, protože všechno, co tam vlastně
tak jak se to
mělo,
všechno tak, svedlo na radu a rada zaplatila, tak rada si to teď
nešlo, vůbec
už
nešlo ty peníze, nemělo, to byly malé peníze, tam šlo úplně jiné částky, to byly domy, nemovitosti, které tam vlastně
a proč je tak ta rada obrala?
Rada je obrala, tam to z toho není jasné, prostě potřebovali peníze a rozhodli zase Přeloučtí, že na základě výpovědí pamětníků, ani ne na základě nějakých listinných důkazů, prostě ten Poděbradský prostě městu dluží nějaké peníze, které měl zaplatit a nezaplatil a oni rozhodli, že se z toho dědictví ty peníze dají městské radě a vyřízeno. Takže tam byly docela velmi ostré spory, které se ten Václav Mágl ze Sobíšku jako syn a dědic snažil řešit. Nakonec uzavřeli nějakou dohodu, ze které ti Máglové vyšli špatně a museli slíbit, že se jisté Přelouče tedy vystěhují. Takže tam byly vztahy k tomu městu u tohohle pražského právníka tak negativní, že on měl samozřejmě zájem, když se cokoliv dozvěděl, tak spochybňovat vůbec věrohodnost té městské rady i ve svém vlastním zájmu, protože oni rozhodli i v jeho případě potom tak, jak potřebovali, že nikoli podle práva.
Tak, odtud vítr fouká.
Potom právě on měl jakožto tedy právník k dispozici texty těch soudních rozhodnutí, takže on je potom i zařadil to rozhodnutí Třeloučské městské rady z toho roku 1558 do sbírky právních naučení, ovšem jako odstrašující příklad, jak to nemá vypadat. Tehdy bylo běžné, že právo mělo precedentní charakter, to znamená, že i ty městské soudy využívali starších rozsudků, když řešili podobnou při, tak využívali těch rozhodnutí třeba z velkých královských měst, jak se to má řešit, podle jakých právních smyček a podobně. A právě ta Přelouková kauza byla zařazena jako ten odstrašující příklad, jak se to dělat nemá. Čili tím pádem se to rozšířilo obecně a bylo to známo.
Až na Pražský hrad dokonce.
A tak on tam žil,
pracoval.
Takže pracoval, čili tím, že se to dostalo prakticky do většiny těch měst, tak to bylo o té Přelouči známo. Takže to byla taková malá pomsta, kterou ten Václav Mágrle těm svým i příbuzným, tam zůstala spousta lidí, kteří byli blízkými příbuznými té rodiny. Takže on se jim trošku takhle jako pomstil tímhle tím pádem.
Takzvaný Přeloučský kousek.
Se to dokonce přímo i nazývalo, ta kauza s těmi rybami. I v těch starších dějinách města jsem potom nalezl jeden případ, který už byl ještě malinko starší, ale v tom nefigurují Přeloučtí jako ta hloupá rada, která by rozhodla. Je to kauza, které se říkalo v právním prostředí Přeloučská milost, ale vzniklo právě z tohoto obecné označení Přeloučská milost a bylo tím rozuměno, když někdo dostal od vrchnosti nebo od krále nebo od někoho, kdo je mu nadřízen, nějaké privilegium,
ano.
Ale to privilegium ve skutečnosti bylo trestem. Že se to tvářilo, jako že mu někdo něco dává, ale přitom to byl vlastně zátěž, kterou nechtěl
danajský ten
člověk. Danajský dar. To takhle v podstatě by se to dalo interpretovat.
Případ, a co to bylo za pověst?
Přeloč, když jsme tady zmiňovali tu nejstarší listinu z roku 1261, ano. Tak ta nebyla vydána městu, ta byla vydána tomu klášteru. Takže město Přeloč, tak jak bylo v průběhu let postihováno všelijakými požáry, tak na počátku 16. století nemělo žádné vlastní listiny starší, které by dokládaly nějaká městská práva nebo nějaké výsady. Až teprve v roce 1539 oni dostali první listinu od Jana z Perštejna a ta se týkala hospodářské aktivity města, které bylo v té době poměrně bohaté a které chtělo koupit sousední vesnici. To byla dnes zaniklá vesnice Malá Lhotka, vesnice, která ležela na východ od Přelouče, dneska už neexistuje.
Co tam je?
Opravna nějakých vojenských vozidel, když jedete vlakem, vidíte tam ty tanky a podobně, tak tam v těch místech stála vesnice, kterou Přeloučtí v roce 1530 koupili, no a on si ty pozemky rozdělili mezi sebe a prostě potřebuje rozšířit půdní rezervu, tak to udělali tímhle způsobem, ale s tím musela souhlasit vrchnost, protože vlastně tím pádem vrchnost jakoby ztratila vesnici, ztratila robotníky, takže Jan z Perštejna jim vystavil listinu, která má formálně charakter tedy privilegia, které jim on dává, že jim dává to právo koupit si tu vesnici, ale zároveň je zatěžuje ohromnými povinnostmi, které z toho vyplynuly. Tam byly především jednak, že přebírají ty povinnosti, které měli všichni ti vesničané v platbách, ale navíc ještě oni museli slíbit, že budou vrchnosti zdarma vykonávat potažní práce v rozsahu poměrně velkém. A to byla potom zátěž, která byla mnohem větší než užitek pozemku.
To znamená, oni museli k Pernštejnovi do Pardubic chodit pracovat?
Oni mohli nařídit, tam šlo především o takové věci jako dovážení stavebního materiálu na stavbu rybníků.
Stavěli se tam.
Se stavěly velké rybníky na sever od Přelouče, takže on potřeboval prostě potažníky, kteří by tyto práce zajišťovali. No a to byla velká zátěž a proto tato listina byla vzorem toho, jak vypadá ta Přeloučská milost.
Ale to už je pravda, to není pověst.
To je pravda, to není pověst, ale vzniklo právě z tohoto obecné označení Přeloučská milost a tím se rozumělo právě to, když někdo něco dostal, jakoby tedy ten dar a ve skutečnosti byl trest. Ale v případě Přelouče samozřejmě tam ty okolnosti, proč si z nich tropili šprýmy, rádi si z nich tropili šprýmy, také souvisely s mimořádným růstem významu toho města právě v 16. století. Já jsem tady zmiňoval, že bylo královským komorním městem.
Ano, co to znamenalo?
Bylo z hlediska právního postaveno naroveň Pardubicům. Ano, ano. To bylo na tom panství byla dvě města, jinak Pardubice Přelouč. A oni toto právo získali v roce 1580. To panství koupila královská komora, proto královské komorní město a Přeloučtí po 20 letech od té doby, co se stali tím městem, byly povýšeny z městečka na město císařem Rudolfem II. A získali stejná práva jako Pardubice, tím pádem oni měli poměrně velké pravomoci především v nakládání s městským majetkem a vedli si evidenci svého majetku a především nebyli poddanými. To bylo velmi důležité v té době, to znamená, že hejtman pardubický nad nimi neměl moc, jako nad ostatními poddanými, ale měli rovná práva jako právoplatní měšťané a mohli sami odcházet, když chtěli na jiné panství a nebyli prostě vázáni na rozhodnutí té vrchnosti pardubické.
Oni se mohli i rozvíjet, mohli stavět, jak potřebovali.
Ono to tak bylo také vidět po tom, co získali tato práva, tak to město se velmi rychle začalo rozvíjet dál, protože bylo zajímavé, mohli se tam stěhovat třeba právě měšťané z královských měst jako Chrudim, Hradec Králové, protože nebyli vázáni tou poddanskou povinností. Takže to bylo pro město nesmírně důležité, ale tady oni potom vlastně získali tedy postavení, které jim z hlediska tehdejšího vývoje města, tak jak před tím rokem 1580 to město vypadalo, tak tomu neodpovídalo. Prostě to bylo malé městečko zemědělského charakteru, které bohatlo z várek piva a z obchodování s dobytkem, tak jako kterékoliv jiné městečko, mělo i velké zemědělské zázemí, tam většina těch měšťanů to byli v podstatě sedláci předměstští, kteří hospodařili jako kdekoliv jinde, ale tím získání toho práva se to město velmi rychle zvedlo, ale ono také zvedlo se i o sebevědomí. To znamená, že oni potom byli v obecném vnímání, že si hrají na něco, co vlastně nejsou. Bylo to dáno i tím, že to právo, to nevzniklo jen tak samo o sobě, že by císař Rudolf přijel do Přelouče a líbilo se mu tam tak, že by je povýšil na město.
A jak to vzniklo?
To byla samozřejmě zase politika a především hrály roli peníze, protože
císař potřeboval peníze.
Pak císař ne, potřebovali ty peníze právě úředníci na zámku v Pardubicích. Jak známo, když se nějaký dostane politik k moci, tak většinou také hrne na ten svůj vlastní píseček. Ano. Samozřejmě. Ono to fungovalo i v té době, takže ti správci panství, kteří rozhodovali o penězích, tak většinou si také nějaké ty peníze přišetřili. Ty kauzy z pronevěr byly běžné v té době také stejně jako dneska. Takže oni vlastně potřebovali ovšem ty peníze někam investovat. A pro ně bylo výhodné, když si nakupovali předměstské statky právě v těch místech, která potom nebyla pod kontrolou toho velkostatku. Jediný prvek, který by tam hrál roli, neznáme.
Proč vzniklo vlastně
proč byly povýšeni na to královské komorní město. Pravděpodobně už tam mohl hrát v tom povyšování nějakou roli už i ten Jan Poděbradský, kterého jsem tady zmiňoval v té kauze, protože on v té době působil jako městský výsař. To byla poměrně významná role. Každopádně toto on mohl ovlivňovat a jako městský písař vzdělaný, který potom sám v té správě velkostatku působil, tak samozřejmě komunikoval s těmi úředníky v Praze, kteří toto potom u toho císaře domlouvali a kteří museli být samozřejmě nějaké zaplacení náležitě, aby se to podařilo prosadit. To jsou vlastně věci, které potom se nám v tom, řekněme, 30 letí kumulují a pořád tam hrají stejnou roli jedna rodina, stejní lidé. Takže ono to byla taková velká záležitost, která tu Přelouč samozřejmě dostala do pomluv, ale na jednu stranu zase umožnila tomu městu ohromný rozvoj. V té poslední třetině 16. století to město se rozvíjelo velmi dynamicky. Ta pověst zůstala a oni potom se Přelouči posmívali ostatní. Dokonce máme krásné záznamy z mladší doby, třeba z 18. století, kdy skutečně se to řešilo i, když se ty pomluvy různě vymýšleli, takže těch zpráv o tom, co se o Přelouči říkalo, máme spoustu, ale to nejen z mladších dokladů, ale skutečně z archivních pramenů. Našel jsem krásný spis z roku 1739, ve které městská rada řešila pomluvy, které o nich trousil fišmistrů pardubického panství, správců rybníku v sousedních Břehách, seděl v hospodě a pustil si tedy ústa na špacír. Ono se to Přeloučským dostalo, tak pak se to skutečně vyšetřovalo a máme vyšetřovací protokol, dnes bychom řekli, městské policie Přeloučské, která si ho tedy dala předvolat a tam právě se zjišťovalo, co to tady povídal a já se to pokusím stručně interpretovat, ale on tam prý rozhlašoval, že Přeloučská městská rada pozbírala všechny klobouky, co ti radní měli a nechala je odvést do Kutné hory. Kutné hoře z těch klobouků udělal jeden veliký a ten veliký klobouk si pak pověsili na zeď a vždycky ho měl na hlavě ten radní, ano, aby se vědělo, kdo je tím burgmistrem, tak ten ho musel mít na hlavě, takže takovéhle šprýmy, no tak jednoduché, ale ono to jim to vadilo samozřejmě, takže se to pak vyšetřovalo jako pomluva prostě.
To je hezké.
Urážko starostenské nohy, jak to známe z Rumclajze.
A prý znáte, pane profesore, co znamenají takzvané apoštoly zase přeloučtí?
Ano, jedna z těch takových těch historiek, které se potom říkalo, že měli přivést apoštoly.
Ano, do Prahy.
To už jsou ty historky, které vznikaly potom druhé.
Ale my musíme vysvětlit, že apoštoly nejsou apoštolové, ale že jsou to, pane profesore,
listiny,
je to tak.
Ano.
A prý, kde jste nechali Filipa, také jsem slyšela.
Pro nás jako historiky jsou všem zajímavější ty autentické záznamy. Nikoli to, co si potom povídali o Přelouči. To je záležitost samozřejmě, kde se vymýšleli historky všelijaké, ale z těch pramenů my máme skutečně doklady o tom, co se tady říkalo v té soudobé době.
Tak teď si poslechneme.
Jindy se zase stalo, že se přeloučtí končelé měli dostavit na pražské purkrabství, kam měli přinést takzvané apoštoly, což v tehdejší úřední mluvě označovalo listiny, jimiž se strana v nějakém soudním sporu odvolala k vyšší instanci. Snad, že Praha byla příliš daleko a že přenesený význam slova do Přelouče nedošel, domnívali se tam páni radní, že jde o apoštoly skutečné, respektive o nějaké jejich sochy. Ty opravdu tenkrát Bůh ví kde sehnali, byť již nevíme, jak byly veliké a z jakého pocházeli materiálu. Když je ale na Pražském hradě přinesli purkrabímu, ten jenom vyvalil oči, zaťukal nejbližšímu skončelu významně ukazovákem na čelo a zeptal se jízlivě. No toto, a kde jste nechali Filipa? Ten je prosím ještě venku na voze. Děl pokáraný přeloučský radní poníženě, aniž si uvědomil, že Filip, jehož měl podkrabí na mysli, ba ani ten s velkým F, ke skutečným apoštolům nikdy nepatřil. No, naposmívali se tenkrát pro tuhle událost přeloučským dost a dost.
abychom Přiloučské nepomlouvali, nebyl by zázrak či místo, kde se dějí zázraky?
Došlo k záměrnému vytvoření poutního místa. Naprosto cílená záležitost, která měla souvislosti s tehdejším turistickým ruchem, poutní místa a podobně. Tragické pozadí v tom, že ti Přeloučtí v roce 1680 se dlouho dokázali bránit proniknutí moru do města. Dokonce i v průběhu roku rozesílali rady, jak to mají všichni dělat, aby k ním mor nepřišel, radili modlit se k Janu Nepomuckému, i když ještě nebyl svědcem. Ta tradice je tady doložena takhle hluboko.
A co hygiena?
No tak dobře, tak to ještě nevěděli, ale potom nastala tragická situace, kdy ten mor do města byl vnesen nějakým poutníkem, kterého místní farář přijal na faru a faráře nakazil. Farář se z toho uzdravil, ale nakazil část města a hodně lidí zemřelo. Především tam bylo tragické to, že zemřeli především malé děti, takže během několika málo měsíců Přeloučí prakticky vymřela populace dětí od těch nejmenších až jako výrostků, takže to bylo množství lidí a ten farář, jmenoval se Lorenz, tak on to asi cítil jako vlastní vinu, protože on skutečně, to byla jeho vinou se ten mor do města dostal, že přijal toho poutníka nakaženého a sám byl uzdraven, on to potom vysvětlil jako zázračné uzdravení a založil jako vděk toho uzdravení právě tenhle ten poutní kostel, do kterého daroval starý obraz Panny Marie. To je vlastně kopie Čenstochovské Panny Marie, která vznikla někdy už snad v první polovině 15. století. Do Přelouče se dostala různými cestami, víme víceméně jakými, ale tam bylo podstatné, že do té doby, než byla v Přelouči, tak této kopii přeloučské nebyla přisuzovaná žádná zázračná moc. Mm-hmm. Ano, a o tom, že to je obraz zázračný, o tom v podstatě rozhodl až ten farář Lorenz Přeloučí, že díky tomu, že on se modlil k tomu obrazu, tak byl z toho moru on uzdraven. Čili poutní kostel vznikl původně jako náhradní pohřebiště pro lidi zemřelé morem. Velmi rychle ten kostel vznikl v roce 1682, byl položen základní kámen. Máme krásný doklad o tom, jak probíhala i ta slavnost. Oni Přeloučí přežili jediné dvě děti. Dva chlapci malí, kteří byli součástí toho slavnostního procesí, byli oblečeni za andílky a byli vezeni jako...
Pět zázrak.
Přežili. Tam vzniklo poutní místo, ke kterému se jezdilo, ono to bylo tehdy velmi populární, tomu svatému obrazu a on měl mít uzdravující účinky.
A jak je možné, že čenstochovská panenka Maria zůstala jako poutní místo a Přeloučné?
No tak ono přeci jenom v Čechách to bylo trošku složitější než v tom Polsku i s tou katolickou vírou. I v případě přeloučských víme, že šlo především o aktivitu toho kněze, toho faráře, že ti místní to brali skutečně jako záležitost, která je dobrá, protože město se oživí a budou úspěšnější trhy. A takhle realisticky skutečně jednali, máme to i záznamy městských rad, že je zapotřebí skoordinovat městské trhy s konáním poutí, protože prostě budou lidi ve městě a bude se prodávat zboží.
Jak přišli na tento obraz?
No tak kdo ho namaloval, to my nevíme. My to máme určeno kunzhistoricky, že tedy vznikl někdy zřejmě po roce 1430, ale přesné okolnosti vzniku známy nejsou. No a on byl ten obraz v době toho moru ve vlastnictví toho faráře. Do Přeloučí ho přinesla služebná na faru, která ho zdědila po nějaké své další příbuzné, tak se dostal k tomu faráři a u něho potom byl. Čili on začal hrát roli toho obrazu uzdravujícího, který měl mít tuto moc až skutečně v té Přeloučí a rozhodnutí toho faráře. A potom, když už visel v tom kostele, tak jak si se němu lidé chodili modlit a pak bylo zapotřebí doložit i vzácnou moc, kterou má. Takže tam potom vznikaly i samozřejmě pověsti, které se týkaly toho poutního místa.
Jo,
ty pouti potom zanikly v době josefínské, čili zhruba těch 100 let to fungovalo jako skutečně náboženská pouť. Vznikly ambity velké procesí a podobně. Právě z té doby josefínské máme krásné pověsti, které se pojí k tomu obrazu a k tomu poutnímu místu. Bylo zapotřebí prokázat, že ten obraz a to poutní místo skutečně je zázračné. Oni si z toho místní dělali potom samozřejmě legraci, ano, a máme to krásně doloženo. Zase z vyšetřovacích spisů městských, kdy byl jeden z měšťanů předvolán vyšetřování a měl se obhájit, že on tedy trousí pomluvy o tom, že si farář ty zázraky sám vytváří, že nachytal v noci raky, dali na záda svíčky a prostě svíčky zapálil, nechali běhat po hřbitově a pak to interpretoval jako zázrak, že se tam zjevují duše zemřelých a že dávají nějakou zprávu. Že? Takže tohle to my tam známe i z těch autentických záznamů, že jak to vlastně vnímali ti místní, což v normálních záznamech nenajdete. Čili ono se nám to zračí právě v těch pověstech a v té interpretaci těch dějů, které se tohletou cestou k nám dostávají.
Pomluvy a zázraky nejsou jen v historii města Přelouče. Pověsti a historii vytvářejí lidé. A dnes i my.